Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Je 3 minuta, poštovani slušalci, ove Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Milo Đukanović se posle posete Vašingtonu početkom 1997. godine vratio kao drugi čovek. Ovako je Momir Bulatović svojevremeno opisao političku transformaciju do tada bliskog i lojalnog saradnika. Pre nego što je polovinom te godine došlo do konačnog razlaza Mila i Momira, Đukanović je Miloševića proglasio prevaziđenim političarem, a zajedničku državu opterećujućom. Tako je najavio novu politiku, zasnovanu na ideji osamostaljenja Crne Gore. Taj dugi i mučan proces Đukanovićevog sporenja sa idejom zajedničke države i njenim političkim elitama završava se 2006. referendumom o crnogorskoj nezavisnosti. Međutim, upravo tada su generisani problemi koji danas potresaju Crnu Goru. Srbi i vernici Srpske pravoslavne crkve u aktualnoj krizi i litijama koje ponovo kreću često se pozivaju na pokradeni referendum kao metaforu i rodno mesto njihovih brojnih identitetskih i egzistencijalnih problema. Šta je po sredi, kako je izveden i zašto je i danas upitan legitimitet referenduma o nezavisnosti Crne Gore, za Rečeno i prećutano govore profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Časlav Koprivica i glavni urednik Infors portala iz Podgorice Gojko Rajičević. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, ja sam najavio temu kao sumnje i kontroverze oko crnogorskog referenduma, ali upravo su stigle neke vesti iz Crne Gore od jutros koji se tiču na kraju krajeva i ove današnje teme, pa bih vas zamolio, Gojko, pošto ste ih vi objavili na vašem portalu, da nam kažete o čemu se radi.
Pa vrlo je kompaktna tema i jutros, dešavanje od jutros. Dakle, mi smo bili uvjeravani svi zajedno u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, da se apsolutno ništa neće promijeniti nakon referenduma 2006. godine, da će da bude u opticaju sloboda kretanja robe, kapitala, ljudi, bez ikakvih razlika, bez obzira na nove granice koje su se svodile gotovo na administrativne granice više nego državne. Međutim, očigledno je bilo vrlo brzo nakon te referendumske prevare iz 2006. godine da Crna Gora se zaista odlučila da ide nekim drugim putem, a ne svojim crnogorskim putem, koji znamo kroz istoriju, makar kroz istoriju Petrovića, a i prije njih. Posljedica je između ostalog i ovo što se desilo jutros, i nažalost ne samo to, nego brojne stvari, brojni usudi koji prate noviju crnogorsku istoriju, postreferendumsku Crnu Goru, tako da smo jutros imali u ranim jutarnjim satima uz podršku specijalne antiterorističke jedinice. To je ona ista specijalna antiteroristička jedinica koja je prebijala narod 2015. godine. Samo što su u međuvremenu, mislim, promijenili ime. Dakle, jutro su pratnje te jedinice, građevinsko preduzeće koje se zove Vilus i kompani iz Nikšića sa bagerima rušilo je konak ni manje ni više nego novog manastira Svetog Vasilija Ostroškog. Nevjerovatno je to što se dešava, nevjerovatno je da i ovako u zavrloj situaciji u Crnoj Gori Đukanović se odlučuje na te korake. Normalno bilo bi pogrešno sve svesti na političko djelovanje Mila Đukanovića, jer bez onih njegovih kerbera koji određuju posao, ne bi ni on mogao to da radi, zato je vrlo važno pomenuti, zato i pominjamo ovu firmu Vilus i kompani iz Nikšića. Pomenuo sam specijalnu antiterorističku jedinicu, bez obzira kako se to novo ruho zove, i njenog čelnog čovjeka Miloša Radulovića, pomenuo bih i direktora policije Veselina Veljovića. Dakle, to su ljudi koji su ostavili mrlju, ne samo odavno su oni to uradili sa svojim imenom, ali su uradili to i sa svojim porodicama, sa svojim bratstvima. E sad, da nije sve tako crno, ako mi se dozvoli, pomenuo bi i časno ime čovjeka koji se zove Miroslav Koprivica. Vjerujem da je profesorov rođak u pitanju, ali to je vrlo slučajno da se desilo. Dakle, to je bagerista koji radi u ovoj firmi Vilus i kompani, koji jutros, ne znajući gdje ide i šta treba da radi, angažovan je, dakle, sinoć u poznim satima, imate ekskluzivu, nismo još uspjeli ovo da objavimo. Sinoć kasno je stigao u Ulcinj i nakon sat ili dva spavanja probudili su ga jutros rano, kao moramo da idemo da radimo, ipak se odlučilo da bude u ranim jutarnjim satima. I onako bunovan, putujući do Briske gore, i samo ime govori, to je jedan kameniti, strmi predio iznad Ulcinja, kako već izgledaju one naše planine pored Srpskog mora. I nadomak objekta koji je trebao da ruši, shvatio je da je pored objekta i crkva i vidio uplakane monahinje. Pitao je svog nadređenog šta ja treba da rušim jutros. Ma, to je neki objekat tu pored crkve. Uz onako sočni rečnik, domaćinski, bacivši ključeve od građevinske mašine, otišao je i pored protivljenja policije, čak i prijetnje da on mora da uradi ono što zašto je došao, otišao je sa te gore, spustio se do magistralnog puta, tu ima dosta da se pješači, i s obzirom da je to bilo jutros rano, bez prevoza, došao je jutros u bar, i iz bara već se snašao da dođe do kuće u Nikšiću. Dakle, volio bi da pomenem to ime još jednom, radi se o Miroslavu Koprivici, a ove ostale, nadam se da ćemo nekako pamtiti. Ovo sve govorim iz razloga jer se nekako istorija ponavlja, ta imena, recimo ime Isa Mahmutovića, svi sa ponosom izgovaramo kao jednog od naših, čovjeka koji je odbio 72. godine da ruši kapelu na Lovćenu, iako je bio inovjeran, iako pravoslavlje nije njemu bilo blisko, odbio je da uradi to. Evo sad, Miroslav Koprivica će ući također u istoriju kao čovjek koji je odbio da ruši ono što nije za rušenje.
Ovo su sveže vesti, ali su u kontekstu tema i, kao što ste i sami rekli, svi procesi na neki način su začeti 2006. Izglasavanjem nezavisnosti Crne Gore na referendumu. A evo, pre nego što kažemo nešto više o samom toku, o tehnici izvođenja referenduma, o političkim konotacijama njegovog ishoda, ja bih želio, gospodine Koprivica, da malo rasvetimo kontekst u kome dolazi do referenduma. Naime, pripreme su po meni trajale nekoliko godina posle demokratskih promjena u Srbiji 2000. godine. došle su nove vlasti, odnosi Crne Gore i Srbije su se sa nekim način popravile, ali Milo Đukanović nije odustao od politike koju je začeo ranije nekoliko godina u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje je bio protiv zajedničke države Srbije i Crne Gore. Zašto se to dešavalo i kakav je to kontekst u kome on i posle pada svog, eto uslovno rečeno, političkog protivnika koga je našao u Slobodanu Miloševiću, nastavlja sa politikom separatizma ili...
Ja bih rekao da nije Slobodan Milošević bio razlog zbog čega je Milo Đukanović napravio okret od 180 stepeni i u političkom, i u identitetskom, i geopolitičkom smislu, već je Slobodan Milošević bio izgovor za tako nešto, kao što je i NATO agresorima 99. godine Slobodan Milošević bio izgovor za ono što su bili davno zacrtali, koliko znamo, još 70. godina postoje su ideje o takozvanoj intervenciji NATO pakta na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, to su ozbiljne države koje rade na dugi rok, koje dugo planiraju, našli su situaciju pogodnu da to iskoriste, mislim na situaciju na Kosovo i Metohiji. Slična stvar je zapravo uradio Milo Đukanović, zato što je Milošević bio satanizovan u zapadnjačkim medijima i u zapadnjačkoj javnosti i u takvoj situaciji vi, kako da kažem, pravite odnosno navoda mudar potez, distancirate se od nekoga koje je parija, kako su to na zapadu govorili, a zapravo suština je bila ta da se određena geopolitička agenda koja je danas zacrtana sprovede do kraja. Da je to tako, vidi se po tome što da je zaista Slobodan Milošević bio kriv za, suštinski kriv za agresiju na Kosovo i Metohiji ili za otcepljenje Crne Gore, zašto bi se onda sa istom politikom otimanja Kosova, koja traje do dan danas, i sa otcepljenjem Crne Gore, koja je navodno bila nezadovoljna samo nedemokratskom atmosferom unutar zajedničke države, SR Jugoslavije, zašto bi se tom politiku nastavio? Što više, ja ću podsjetiti nešto što su možda naši gledalci zaboravili, iako je Đukanović sa svojim okretom 97. godine počeo da koristi antijugoslovensku retoriku, dakle da napada jugoslovensku državu, koliko se ja sjećam, on nikada zvanično nije bio proklamovao da je do 5. oktobra 2000. godine da je njegov cilj stvaranje nezavisne Crne Gore. Dakle, tek kada je sklonjen Milošević, koji je vjerovatno imao kapaciteta da, za razliku od ovih vlasti koji su došle koje su stupile u dužnost posle 5. oktobra, koji je vjerovatno imao kapacitet da tako nešto onemogući, Đukanović prvi put, to čak možda mjesec dana posle 5. oktobra, počinje da govori o takozvanoj nezavisnosti Crne Gore. Šta je zapravo suština toga? Znate, Milo Đukanović je, možemo čak da kažem, ako sjetimo, to čak nije nešto što je nepoznato, u vrijeme razbijanja Jugoslavije, krvavog raspada koji su inicirale i domaći secesionisti i snage sa zapada koje su to podržavale, a on je bio negdje u tom, ako sad poredimo te dvije figure, jedino je on još među živima, pokojni Bulatović i pokojni Milošević, on je možda bio najzagriženiji u tom svom srpstvu, ili neki bi možda bili spremni kao srpski nacionalizam. Ali to se nekad dešava kod ljudi koji su tako previše zagriženi, da se pronađe kod njih na nekog psihoantropološkom nivou neka slaba tačka. To su ovi ljudi sa zapada koji su profilisali sve te naše vođe, dobro osjetili, i onda su se oni s njim pogodili, pričemu ta pogodba nije značila samo, kako da kažemo, distanciranje Miloševića od nacionalnog ili bez znakova od nedemokratske politike i tako dalje, nego je suština bila ta koja se pokazala na referendumu. To je da se Crna Gora ocijepi, dakle, da se Srbi u geopolitičkom smislu odbiju od mora, što je inače konstanta 1000 godina koja je zatrtana i to mnogo prije NATO pakta i Amerike, pod jedan i pod dva, nije bilo dovoljno samo Srbe odbiti od mora, već je bilo potrebno identitetski preinačiti tu novo stvorenu Crnu Goru, način da ona postane ne samo još jedna srpska država, jer to su govorili i Miraže Dejić i Milo Đukanović, da dok su ovakve stvari, dok je Srpska pravoslavna crkva, dok je ovo, dok je ono, hoće biti još jedna srpska država, nego oni moraju da promene iz temelja identitet. To jest, takav im je zadatak. I to je razlog zbog koga oni, znači nije završeno sve sa referendum, oni moraju i da očiste Srpsku pravoslavnu crkvu i da zapravo stvore političku realnost ili istorijsku realnost u kojoj više nema Crnogoraca koji su Srbi ili crnogorskih Srba da će tamo živjeti neki drugi narod koji, u čijem sjećanju više neće biti ni Petrovići, ni Vojislavljevići, ni ništa, sve ono što je za ponos i crnogorskim Srbima i Srbima iz drugih krajeva.
U tom periodu između 2000. i 2006. kad je održan referendum, desilo se nekoliko zanimljivih političkih stvari, odnosno političkih koraka koji su vodili ka referendumu. Najprije postignut Beogradski sporazum, a zatim usvojena takozvana povelja državne zajednice Srbije i Crne Gore, koja je bila jedna labava unija i bila mnogo slabija država od Savezne Republike Jugoslavije, koje su bile također Srbije i Crna Gora. Zatim su došle praktično konkretne pripreme, koliko se ja sjećam, Gojko, za izvođenje referenduma, imenovanje evropskog izaslanika Lajčaka, predsjednika referendumske komisije Františeka Lipke i donošenje zakona o referendumu. Sve su to bili koraci koji su vodili ka konačnom izglasavanju nezavisnosti, ali čini se da je srpski faktor u Crnoj Gori u tom trenutku nekako olako doživljavao te korake i preko njih prelazio. Da li je to bila izvesna politička naivnost ili možda neka taktika? Vi ste bili u to vrijeme živjeli u Podgorici i Crnoj Gori. Kako je to izgledalo? Da li ste uviđali šta se sprema?
Pa i sad da kažem da smo znali, ne pribojavali se, normalno jesmo. Ako bi pravili malo neku istorijsku retrospektivu, vjerujem duboko da jedan od najnesrećnijih datuma u srpskoj istoriji je 13. jul 78. Berlinski kongres, kada su priznate ovo što je cijenjeni profesor naveo malo ranije, da je taj plan milenijumski, da Srbija nema izlaz na more, tako da je to realizovano upravo priznavanjem dvije srpske države, države Srbije i države Crne Gore. E sad, sreće nakon užasnih stradanja srpskog naroda 18. godine bilo je to ujedinjenje Srbije i Crne Gore. Nažalost, ono nije stalo na to, ali o tom drugi put. Da bi onda, prativši dalja dešavanja, imamo i onaj prvi referendum u Crnoj Gori, gdje imamo gotovo 96-97% ljudi koji su izašli i koji su glasali za zajedničku državu.
Ali 92. godine, da, kad je stvoreno.
Ali te 92. godine imamo i Ustav Crne Gore. Dakle, pored pomenute povelje o državnoj zajednici i zakon o referendumu, to je treći dokument na osnovu kojeg su se stvorili uslovi da se održi referendum na način gotovo i kako je održan. Ja sam u tom trenutku bio funkcioner Srpske narodne stranke i bio sam dio odbora za dijasporu, dakle mi smo pokušali sa našim izuzetno skromnim sredstvima da probamo da animiramo naše državljane koji imaju, koji su zadržali biračko pravo u Crnoj Gori, pošto smo vidjeli da se radi o, da se priprema neviđena krađa, referendumska krađa. Ja sam bio dio od četvoročlane savjeta za komunikaciju sa dijasporom, što će reći da sam itekako bio uključen u cijeli taj proces priprema za referendum u bloku za zajedničku državu. I normalno, sad gledamo, ali sad je lako biti general nakon izgubljene bitke, time što ta bitka je izgubljena na način što je ona pokradena, ona je brutalno pokradena. O tome svjedoči Bijela knjiga o referendumskoj krađi, koju je priredio ugledni srpski publicista Jovan Joco Markuš sa Cetinje. I to svjedočanstvo je na 1290 strana. Dakle, nije to bilo samo mali biltenčić koji je negodovao nakon referendumske krađe, nego se radi o ozbiljnom materijalu, ozbiljnim dokumentima, dokumentima sa svim simbolima takozvane države Crne Gore. od njenih institucija, policije, državne izborne komisije, odnosno republičke izborne komisije, pa do drugih svjedočanstava. Krađa je bila neviđena, nepravilnosti su bile neviđene. Javnost zna, možda se sjeća onih pritisaka kroz koje su ljudi prolazili, kroz onaj poznati već legendarni videoklip Mašane prelomi u glavu. Prelomi u mozak.
Mašan Bušković.
Da, jeste, Mašan Bušković. Dakle, mi smo se iskreno zalagali, ali pored te činjenice da smo možda bili naivni, imamo i, ja to ne želim preskočiti, imamo totalnu pasivnost od strane druge članice državne zajednice, koja je pokazala, pričam o zvaničnom Beogradu iz tog perioda, totalno neinteresovanje ili ako nije totalno, onda ozbiljno neinteresovanje o sudbini državne zajednice Srbije i Crna Gora. Uvjeren sam da su pratili puls naroda, tadašnja vlast bi itekako više struko uradila više nego što jeste. A posljedice su jasne. Posljedice su jasne i za Srbiju i za Crnu Goru, mada još nisu do kraja sagledive.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena sumnjama i kontroverzama u crnogorski referendum o nezavisnosti. Naši gosti su Časlav Koprivica i Gojko Rejčević. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Radio Beograd, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena kontroverzama crnogorskog referenduma o nezavisnosti. Naši gosti su profesor Časlav Koprivica i Gojko Rajičević, glavni urednik Infor S portala iz Podgorice. Mi smo prethodni segment razgovora zaključili na neki način tezom da zvanični Beograd nije mnogo učinio na stvaranju regularnih ili demokratskih uslova za ovaj referendum koji se odigrao 2006. 21. maja u Crnoj Gori. Zašto, gospodine Koprivica?
Pa, ja bih prije nego što pokušam da dam neki prilog za odgovor, malo bih stvar precizirao. Rekao bih da nije postojao, da prosto stav zvaničnog Beograda nije bio unison, jer u tom trenutku predsjednik vlade je Vojislav Koštunica, odnosno imate vladu gdje DSS ima neku prevagu, i predsjednik Republike je Boris Tadić. Nema nikakve sumnje da je Boris Tadić svoj skišao na ruku Mila Đukanoviću. Ja ne znam iz kog razloga je to činjeno, da li zbog toga što je imao nekakve preferencije ideološke, da li zbog toga da bi, ne znam, napakustio, ako je uopšte moguće zamisliti da neko tako razmišlja, koji je na čelu države, DSS, odnosno Koštunice, koji su zastupali u opciju zajedničke države. U svakom slučaju, Srbija nije govorila jednim glasom. To je jedna stvar. Dakle, s druge strane, kad je riječ o ovom, da kažemo, dijelu vlasti u Srbiji koji je bio za zajedničku državu i koji je nešto na tom planu radio, ja moram da podsjetim da ja sam zaista bio također nezadovoljan stepenom angažovanja, ali ne mora se reći da njega nije bilo. Samo jedna stvar, ja sam bio u bloku zajedničku državu, dakle, odnosno pokret u zajedničku državu koji je imao sjedište u Beogradu, to je drugi pokret, odnosno na ovaj koje govori kolega Rajčević. Ja sam bio zadužen za univerzitet i 6.000 studenata je poslano odavde iz Srbije, znači logistika je bila organizovana, čemu niko nije uslovljavao kako će ti studenti glasaju. Koliko znamo, oni su preko 95% glasali za zajedničku državu. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što sam zapamtio jeste da u tim pregovorima nisu, da kažem, ova naša strana zajedničku državu u Podgorici nije uvijek slušala neke savjete koje možda trebao poslušati. Recimo, ono što znam jeste da vlada Srbije savjetovala da se nikako ne pristaje na procenat od 55%, prvo taj procenat nigde ne postoji, osim, zamislite, čuda u Europskom parlamentu. U Europskom parlamentu je kvalifikovana većina 55% i onda je neko nama, kada smo neka kolonija, primijenio taj, da kažemo, administrativni propis za nešto što je odlučivalo o hiljadugodišnjoj sudbini Crne Gore. Odnosno, ono što je hiljadu godina postojalo na jednom takav način se presuđivalo. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo bili negdje tada u nekakvoj inerciji onoga što se desilo, se nazvali demokratskim promjenama 5. oktobra 2000. godine, ja bih to ipak nazvao prevratom, jer njega nije došlo na izborima, nego je došlo mimo izbora. Čak ono što sada znamo posle svega ovoga, mada je to bilo poznato i tada, zapravo u tom prvom krugu izbori nisu bili riješeni, već amputacijom izbornog tijela s Kosova i Metohije Vojislav Koštunica je zaista imao većinu, ali da kažemo na krnjem biračkom tijelu. Ali bilo kako bilo, postala jedna vrsta inercije da se popušta svemu što Zapad traži. Oni su očigledno bili na strani Đukanovića. Znači, mi smo sklonili Miloševića i dalje se Kosovo otimalo. Milošević je otišao, Crna Gora je tek onda se krenula s tom politikom i nekako je, rekao bih, da kažemo, ovaj dio vlasti, izvršne vlasti u Srbiji koji je bio zajedničku državu, nije, čini mi se, dovoljno snašao, nije pokazao dovoljnu odlučnost da u situaciji kada imate kada većina stanovništva, znači ne samo što je na referendumu o takozvanoj zavisnosti Crne Gore 2006. godine, ne samo što Đukanović nije imao 55% kao što je proglašen, nego nije imao ni prostu većinu. A ono što je sigurno jeste da ubjedljiva većina, da kažemo, državotvornog naroda u Crnoj Gori, dakle to su pravoslavni Crnogorci ili pravoslavni crnogorski Srbi, zovite kako hoćete, glasala je protiv odcjepljenja. Dakle, zahvaljujući nacionalnim manjinama, zahvaljujući ljudima koji su bili ideološki zaslepljeni tim nekakvim novim državotvornim projektom, i prije svega, i tu odlučujući ulogu odigrao Zapad, došlo je do te, da kažemo, masovne referendumske krađe. I tada je bilo nešto vjerojatno moguće učiniti. Niti su se, na kažemo, naši ljudi na terenu Crne Gore snašli, niti se vlada Srbije snašla. I to je prošlo kako je prošlo, zaista nekako neoprostivo za nešto gdje, kako bih rekao, na kocki je bilo hiljadu godina istorije i mangupi koji su se bavili najbjednijim manipulacijama i doslovno krađama su to ukrali.
Da, uslovi su bili zaista u političkom smislu teški, u pravnom i svakom drugom, a sve poluge izvršne vlasti Crne Gore su bili u rukama režima. Pretpostavljam da režim i to koristio, ne bili ostvario rezultat koji je želeo. U ostalom, vi ste objavili, gospodine Rajčeviću, na svom portalu Belu knjigu, a ona najbolje dokumentuje kako je ta tehnika referenduma, odnosno tehnika pribavljanja te neophodne većine za nezavisnost bila odrađena, da tako kažemo. Šta je tu najupočetljivije? Kako se došlo do tih glasova?
Prvo da napravimo mali krok i medijske scene. Mi smo tada imali dnevni list Dan i apsolutno ništa više vrijedno, značajnije vrijedno, što smo mogli da koristimo kao instrument u promociji te ideje o opstanku državne zajednice. Sa druge strane, imali smo apsolutno jednu ogromnu kolonu medija koja je finansirana uglavnom od strane države, dakle, uključujući i moje malenkosti, dakle, ja sam finansirajući budžet finansirao i sve te stavke koje su radile u korist moje štete i svi mi Srbi u Crnoj Gori. Posjetit ću da po popisu iz 2003. u Crnoj Gori je živjelo 198.414 Srba, bezmalo 32%. Računajući da je i taj kao i onaj 2011. popis bio pokraden. O čemu postoje, nisam tako lak na riječima,
postoje
apsolutno brojni dokazi. Sad u susret referendumu i pripremu, tim pripremnim radnjama od donošenja zakona o referendumu, evidentirane nepravilnosti su tipa različiti kriterijumi za uvođenje u birački spisak. Podsjećam da je Crna Gora tad bila dio od državne zajednice, normalno, da ona nije postojala, imala sve prerogative koje ima jedna država, iako imala većinu. Ti različiti kriterijumi se primjenjivali na način što, recimo, zakon je definisao 24 mjeseca da imate status rezidencijalni uslov, a mi smo evidentirali kao blok za zajedničku državu, a referišem na knjigu Jovana Markuša, bijela knjiga o referendumskom procesu, referendumskoj krađi. Ta 24 mjeseca nisu trajalo jednako dugo za one za koga su sumnjali da će da glasa zajedničku državu i za one koji su bili sigurni da će glasati za odcjepljenje od Srbije. Tako da cijela lista ljudi koji su imali uz dokaze sa ličnim kartama izdatim u crnogorskim gradovima, crnogorskim policijskim stanicama, ostali su neupisani u birački spisak, a sa druge strane imali smo građane sa Kosova i Metohije, iz Bosne i Hercegovine. Imali smo brojne primjere, jedan je interesantan, naveo bih ga, recimo, to je iz druge stavke gdje imamo protivzakoniti upis lica u biračke spiskove, dakle lica koja ne postoje, bilo i toga, znači osim uvođenje lica koja ne postoji. Jedan je interesantan, radi se o, to je taj najilustrativniji primjer, o čovjeku sa tri prezimena. Prvo se prezivao Đukić, a promijenio je prezime u Dukaj. To je prema evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova. A u birački spisak je upisan kao Đokaj. Dakle, Đukić Lindon iz Tuzi, Dukaj Lindon iz Tuzi i Đokaj Lindon iz Tuzi su zapravo isto lice.
I mogu da glasa tri puta.
Apsolutno.
Takvih je slučaje pre to slijede bilo mnogo više.
Takvih slučajeva je bilo više, normalno. Uvjeren sam, ja zaista sad imam ovaj primjer, ali da su bila imena koja su prosto uvođena u birački spisak bez ikakve zakonske osnove, a posebno ne tog rezidencijalnog statusa od 24 mjeseca, govori o nivou prevare. Dakle, imamo protivzakoniti upis lica u birački spisak na osnovu potvrde o završenoj osnovnoj školi. Dakle, imamo primjer da su na osnovu pohađanja u osnovnu školu Hajro Šahmanović upisana lica koja su porijeklom iz Hercegovine i sa Kosmeta, a ovdje u konkretnom slučaju imamo, ja sad da ne navodim imena, njihova imena apsolutno više ništa ne znače nikome, ali imamo slučaj od četiri čovjeka koji su se upisali na osnovu potvrde da su pohađali osnovnu školu Haro Šahmanović. To je bilo osnov za upis u birački spisak. Onda dalje imamo duplo upisane u različitim opštinama kao poseban fenomen. Františa Kolipki je prijavljen 161 slučaj nepravilnosti po ovoj osnovi. Onda upisani u glasački spisak u dvije države, što je bio prekršaj u tom trenutku. Dakle, među raznim modelima protiv zakonitog upisa u birački spisak je bilo da živim osobama se dodjeljuje matični broj umrlih lica. Opet neću...
Pa su i oni mogli da glasaju dva puta. U svakom slučaju, veliki je broj...
Da.
Ja mislim da je...
Brisanje građana koji imaju biračko pravo, to je bilo jedan od masovnih. Interesantan je primjer Mitropolitan Filohije koji je izbrisan sa biračkog spiska. Dakle, tu selekcija nije rađena. Onako, da li je uputno da to radimo sa... Jer u biračkom spisku njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Amfilohije je upisan kao Risto Radović. E sad, većini to ime nije značilo ništa i slučajnim, pretpostavljam da se radi o slučajnom odbiru koga će da brišu. Je li to bio svaki peti ili svaki sedmi ili koji je već primjer tu korišćen, to već ne znam.
U svakom slučaju, prigovori koji su upućeni Republičkoj referendumskoj komisiji se broje na stotine. Ja mislim da
ja
bilo...
Dodao bih ja neke stvari u vezi sa ovim, ako imamo
vremena. Nema puno vremena, kratko. Ako
evo, može... samo kratko. Prvo, razgovor su vodili Boris Tadić i Svetozar Marović u 6 sati na dan referenduma. Kada je Marović obavijestio, nemojte pitati kako to znam, Tadića da je situacija loša i da oni gube, da gube na referendumu. Otprilike oko 7 sati su ljudi iz Europske unije dali zeleno svjetlo vlastima u Crnoj Gori da rade što god treba da dođu do tih 55% zacrtanih i oni su taj broj premašili za jedno preko 2000 glasova. Znate, to je veoma mali procenat, čak i na mali broj, čak i na tako malu Crnu Goru. Druga stvar, otkupljen je jako veliki broj ličnih karata, tako od ljudi za koje se pretpostavlja da neće glasati, za njihovu opciju koji, dakle, nisu mogli da glasaju. Treća stvar, napravljen je vazdušni most u dogovoru sa crnogorskih vlasti, u liku Aca Đukanovića sa kosovskim sumnjivim biznismenima, koji su onda hiljade ljudi dovezeni na dan referenduma koji niko nikada nije vidio u Crnoj Gori. Pomenuo je kolega Rajičević ljude sa Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, jako puno ih je došlo iz inostranstva, iz Amerike, na primjer. To su uglavnom bili Albanci. I treća, odnosno posljednja stvar koja je tu dosta značajna jeste da kada su u ta posljednja dva sata masovno ubacivali glasove, fiktivne, odnosno za kojih nije bio realan čovjek koji je za to glasao, to je glavno rađeno u sredinama koje su bile sa muslimanskom većinom. Mi smo ispred bloka Zajedničku državu imali procjenu da treba da poklonimo povjerenje ljudima drugih nacionalnosti, recimo da u slučaju muslimanima, koji su zvanično rekli bili da su Zajedničku državu. Oni su međutim masovno glasali, uprkos onome što je deklarativno bilo, glasali su za odcjepljenje Crne Gore i na tim mjestima gdje su u muslimanskim sredinama oni bili kontrolori bloka za Zajedničku državu, oni su masovno potpisali da tu nije bilo nikakvih promjena. To je poslije bilo osnova da Lipka kaže da su ovo vaši predstavnici, to su zaista bili predstavnici naši, mi smo te ljude odredili i tako dalje. I kako da kažem, znači oni su hiljade i hiljade glasova i ubacili i dodali i pokrali i tako dalje, da bi u krajnjem zbiru to išlo samo negdje oko preko 2000 glasova. Dakle, to govorim da bi se shvatilo šta se desilo maja 2006. na referendumu Crne Gore.
Indikativno da je, ja mislim, gotovo 300 prigovora upućeno referendumskoj komisiji na čijem je čelu bio František Lipka i da su svi odbačeni, nijedan čak, mislim, nije bio ni uzet u razmatranje, što naravno ne može biti dokaz, ali može biti izraz tendencije, indikacija kako su na tu stvar gledali predstavnici Europske unije. Ukupan broj mogućih glasova po osnovu tih prigovora je, ja mislim, prelazio 100.000. Znači da je bar, ne znam, 2% tih prigovora usvojeno, referendum ne bi ostvario tih 2000 glasova prednosti, ukoliko ja dobro računam. Ali dobro, opet da se vratim onome što je evidentno, da je František Lipka rekao da posle referenduma, da je to bio jedan izuzetno demokratski i fair referendum. Isto je potvrdio i Lajčak i Solana kao visoki komesar Europske unije. Kažem, retki su referendumi u svetu da se bar ne razmotri ni jedan prigovor. Mislim da je premijer, tadašnji premijer Kojsa Koštunica, pominjao često u tom periodu primere Kvebeka, koji je organizovao referendum 80. i 95. godine u Kanadi i naravno u demokratskim procedurima prigovora je bilo, menjeni su rezultati, ali Kvebek nije uspio da se osamostali. Ali eto, raritet je bio da na referendumu u Crnoj Gori nije ni razmatran jedan prigovor, da su rezultati vrlo brzo proglašeni i da je, ja mislim, 3. juna, koliko tako 3. juna 2006. u Skupštini proglašena nezavisnost Crne Gore, odnosno prihvaćeni su rezultati referenduma, nezavisnost proglašena. I to je bio trenutak koji je na neki način indukovao ove stvari kojima sada se bavimo aktualnim političkim pitanjima. Kao aktualnim političkim pitanjima, sad, sa samim pred samim krajem svoje emisije, možemo li da izvedemo neki zaključak kuda na kraju vode svi ovi procesi koji je otvorio crnogorski referendum o nezavisnosti 2006. godine? Koji je njihov krajni domet i kakve su mogućnosti, naravno, pre svega iz konteksta i aspekta srpskog naroda?
Pa da, nije ovdje riječ o tome da Srbija nema izlaz na more, nego da Srba nema na moru, znate. Jer vi kad pogledate, nekad ih je bilo, malo ne od Drača pa do Zadra, sada je i taj pojas od Ucinja do Herceg Novog nešto na čemu se radi da ih nema. Naravno, to može se radi manipulacija, može se radi identitetskim inženjeringom i to crnogorske vlasti svojski rade od 2006. godine. Oni su izuzetno podigli ulog sa ovim pokušajem sa donošenja zakona o nacionalizaciji imovine Srpske pravoslavne crkve, dakle to što se zove zakon slobode vjeroispovijesti, to nema nikakve veze. Suština je tog akta je nacionalizacija imovine Srpske pravoslavne crkve i to po sili zakona gdje vi nemate načina da to spriječite, ne samo stoga što se postupak vodi pred upravnim instancijama izvršne vlasti Crne Gore, nego i ruku na srce Srbije u Crnoj Gori, budući da je tamo sve sraslo, sve grane vlasti, da to malo njim više kontroliše Milo Đukanović, ne bi trebali imati povjerenja ni u sudsku vlast u Crnoj Gori. Tako da oni su podigli izuzetnu ulog, naišli su na teškoću, jer ni sve živo prolazilo od 2006. i referendumska krađa, narod nije izašao na ulice, pa je izabran Lekić bio za predsjednika Crne Gore, pa su oni i to pokrali. Proglasili su priznanje Kosova i Metohije, ušli su NATO pakt, sve suprotno volji građana Crne Gore i to ide dosljedno od 2006. godine. O pokradenim izborima ovim za skupštinu to ne govorim. Dakle, u takvoj situaciji oni su se malo zaigrali i pomislili su da će zaista sve da im prođe i napravili su ovaj potez koji mislim da može biti koban po ovaj diktatorsku vlast Mila Đukanovića, a to je donošenje ovog zakona koji je podigao narod, prije svega crnogorske Srbe, odnosno pravoslavno stanovništvo Crne Gore, a rekao bih i sa njima još neke ljude koji su prosto vidjeli da je to vapijuća nepravda, da se to ne valja činiti. I u takvoj situaciji imate, kada bi razumno bilo posle ovoga intermeca koji je viša sila zvana korona donio u Crnoj Gori, bilo bi razumno očekivati se smiruju tenzije, međutim vlasti u Crnoj Gori hapse vladiku, hapse sveštenike, privode osam Nikšiću, šest u Baru i Ucinju i evo kao vrhunac, ne kao vrhunac, nego kao da kažemo taj dosadan niz, vidite ovo sad što pokušavaju da ruše ovaj konak kod Ucinja. Nije slučajno izabran Lucin, tamo nema mnogo pravoslavno stanovništvo, računaju da to može da se u zoru završi, ali ono što hoću da kažem, crnogorski Srbi ne mogu očekivati nikakvu pravdu, nikakav normalan postupak od vlasti u Crnoj Gori, dok je na njihovom čelu Milo Đukanović i dok se taj sistem koji je građen 20 godina dešovinizuje. Dakle, vi tamo imate neregularne strukture, imate vlast koja je sad delegitimisana na ulicama, jer su faktički ove litije suštinski izbori koji su pokazali da vlast nema legitimitet, oni su spremni da silu nasramotu, kako bi se rekao u Crnoj Gori, vladaju pomoću pendrka, ne daj Bože i nečega drugoga, žešćega. Nadam se im to neće uspjeti, ali kako da kažem, Srbi u Crnoj Gori pravdu u toj i takvoj Crnoj Gori ne mogu naći.
Evo, gospodine Rajčeviću, čuli smo od gospodina Koprivice šta Srbi mogu očekivati, ali koliko Srbi imaju snage u Crnoj Gori i srpske institucije, srpski nacionalni korpus da se odupre ovim procesima kojima je izložen u posljednjih 10 godina pa i više?
Ja sam siguran da iz vašeg pitanja ne može da se zaključi da su Srbi u Crnoj Gori ostavljeni sami. Prije svega ne očekujem da Srbija uradi korak koji može da ona škodi ni u jednom segmentu, ali itekako očekujem da država Srbija, na kraju krajeva i to je ustavna obaveza zvanične Srbije, da vodi brigu o Srbima bilo gdje da oni žive. Ja sam svjestan da naši slušaoci i građani Srbije već duže vrijeme su digli ruke od Crne Gore, zaboravljajući da i tamo preko te nesrećne granice ima njihovih sunarodnika koji možda govore nekim, definitivno ne možda, nego definitivno govore malo drugačije od njih, ali da im dijele iste vrijednosti, da pripadaju istom kulturnom, vjerskom ili ne znam kakvom biću, jednom jedinstvenom srpskom biću, i da smo tek nakon početka ove godine, nakon onog nesrećnog zakona o vjerskim zajednicama od 27. decembra prošle godine i kao Srbi iz Crne Gore pokazali da nas ima. tome su svjedočile jedinstvene litije koje su nezabilježene u pravoslavnom svijetu, dakle u svijetu. Vjerujem da će Srbija, a vidi se da zvanični Beograd u posljednjih par godina itekako pokazuje znake interesovanja za svoje sunarodnike u Crnoj Gori, da će to da se nastavi, da tako jedinstveni i u tim problemima izađemo na kraj sa jednom pošasti koja nas je zadesila posljednjih 30 godina.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bili su naši današnji gosti Gojko Rajčević i Časlav Koprivica. Razgovarali smo o posljedicama crnogorskog referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Gostima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.